Германияның канцлері Ангела Меркель мен Франция президенті Николя Саркози бірлікте қаржылық саясат бойынша өз ұсыныстарын жариялашты. Әлдіралық валюта қоры Қырғызстанға Азияның кезектегі траншын бөлуіні жақтырды. Валюта қорының атқарушы кеңесінің кешегі жиынында жақтырылған шешімге лайық Қырғызстан 14.7 миллион доллар Азия ала тұрған болды. Бұл үш жыл сеттілген жаңа 103.5 миллион доллар Азияның кезектегі бөлігі. Соңғы траншты қосқанда Қырғызстанның 29.5 миллион долларын алған болады. Валюта қорының Вашингтондағы жиынында ұйымның атқарушы директорының орынбасары Наоюки Шинохара биыл экономиканың өнігі ырғағы жоғары болғаны менен келешекте Қырғызстан бір қатарының ішінде глобалдық экономикалық кырдаал начарлашы менен байланышкан көйгөйлөргө туш болорун белгилеген. Улуттук стат комитеттин бүгүнкү маалыматына караганда 11 айдын жыйынтыгында улуттук дүң өндүрүш былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8.5% өскөн. Бүгүн эстер жоюлганынын 20 жылдыгы. 1991 жылдын 8 декабрында Орусия, Украина, Беларусь ошол кездеги лидерлери Беларусьтун Беловежте коюнда жолугуп, эстер жылдык укуктун субъектисине геосаясий реалдуулук катары жашоосун токтоткондугун жарылышкан. Анда кол коюлган Беловеж келишимине ылайык Советтер Союзунун мураскери катары көз карандысыз өлкөлөр шериктештиги КМШ түзүлгөн. Мурдагы Советтик 15 республиканын ар бири өз көз карандысыздыктарын 1990 жылдын мартынан 91 жылдын аягына чейин жарыялашкан.
Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 9 декабрда Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Айрым жерлерде туман түшөт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 7-12 градус, суук күндүз -4+1. Таласта түнкүсүн 10-15 градус, күндүз 0-5 градус суук, Баткенде түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз -3+2. Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз -2+3. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 15-20, күндүз 3-8 градус суук. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот, аван температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 0-2 градус суук болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн парламентте коалициялык көпчүлүктү түзүү жана өкмөт башчылыгына талапкерди сунуштуу укугун социал-демократтар фракциясына берди. Фракцияга мандатты берип жатып, Атамбаев элдин кызыкчылыгында иштегенге кудуреттүү коалиция түзүлүшүн каалады. Мыйзамга ылайык 15 жумушчу күндөн калбай жаңы коалициянын курамы аныкталууга тийиш. Түзүлбөй калса, президент экинчи фракцияга мандат берет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев башка фракциялар менен чогуу коалиция түзүү укугун тастыктаган мандатты социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбековго берди. Буга байланыштуу жолугушуу маалында президент буларды белгиледи.
Жаңы коалициянын курамына кирген депутаттар элдин кызыкчылыгынын өзүнүкүнөн өйдөй коюшу абзел. Эптеп бийликке келиш үчүн келишимге кол коюп, анан өткөн жолу көрбөдүк, өткөн коалицияда күнүгө интрига, чатак чыгарып турушса, анда коалициянын ишинен эч кандай майнап чыкпайт.
Атамбаев башкаруучу коалицияны түзүү укугун президент болгонго чейин башкарып келген партиясына берери коомдук саясий чөйрөдө мурда эле белгилүү болчу. Ал эми президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаевдин айтымында эми бул фракция баш мыйзамга ылайык 15 жумушчу күндөн кечикпестен коалиция түзүшү керек.
Биринчиден, коалицияга кошулабыз деген фракциялардын жалпы депутаттарынын саны 61 кемибеш керек. Экинчиден, сүйлөшүүлөрдүн негизинде дагы чоң маселелер аныкталыш керек. Бул биринчиден төрага ким болот, жогорку кеңештин премьер министр ким болот жана башка дагы көп ошого тиешелүү кызматтары болот.
Мандат тапшырылгандан кийин эми коомчулуктун бүйүрүн болочок коалициянын курамы кандай болот деген маселе ого бетер кызыктырууда. Көпчүлүк талдоочулар жаңы коалициянын өзөгүн социал-демократтар менен республика фракциясы түзөрүн белгилешүүдө. Мындан тышкары буга чейин оппозициялык азчылык болуп келген Арнамыз фракциясы да жаңы курамдын пайдубалын түзүү ниети бар экендигин билдирип жатат. Аталган фракциянын депутаты Токон Мамытов буларга токтолду.
Биз баягы мурдагы чечимибизден кайтпайбыз. СДПК фракциясын колдоп, көпчүлүк коалицияга кирип, фундаментинин бири болууга даярбыз. Бир эле максаттарыбыз бар. Биринчи баягы саясий стабилдүүлүк, экинчи өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү.
Ал эми мурдагы коалициянын курамындагы Атажурт фракциясынын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин айтымында
биз али сүйлөшүүлөрдү ошо мандатты кабыл алган фракциянын жетекчиси менен жүргүзөлүпбүз. Но ошол эле мезгилде биздин бир нече шарттарыбыз бар. Ошол шарттарыбыз аткарыла турган болсо, биз дагы коалиция кирүүгө даяр. Эми негизги шарттарыбыз бири бул, өзүңөр билесиздер, бул коалицияны түзүүдө ошол эң башкы эле оюн жанагы мамлекеттик чоң бийлик орундарын бөлүштүрүү болуп калбадыбы? Мен ойлоймун, ушул туура эмес болуп калды.
Буга чейин 3 фракциядан турган коалиция туруксуздугун көрсөттү деген талдоочулар бул сапар ал 4 фракциядан куралышы мүмкүн деп жатышат. Ошол эле кезде мурда оппозицияда болуп келген Атамекен фракциясы да жаңы коалицияга кирүүгө кызыктар. Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Абдрахманов буларга токтолду.
Саясий жана демократиялык реформалар уланталы токтоп калбасын. Экономикалык реформаларды баштайлы. Азыр экономикалык реформаларды баштап, элдин жашоо турмушун оңойтурган учур келди. Андай мындай конкрет тигини муну деп сурабайбыз биз, бирок ар кимдин өз орду болот.
Анткени менен баш мыйзам боюнча парламентте сөзсүз оппозициялык азчылык болушу зарыл. Андыктан оппозицияда кайсы фракция калары сүйлөшүүлөргө жараша болчудай. Өткөн жылкы парламенттик шайлоодон кийин президент Роза Отунбаева да коалиция түзүү укугун алгач социал-демократтарга берип, бирок ал түзө алган эмес. Курамына социал-демократтар, республика жана ата журт фракциялары келген коалицияны республика фракциясы түзгөн болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн кечке Азаттык бүгүн Бишкекте келечектеги өкмөттүн 100 күнү жана жаңы багыт программасы коомчулуктун назарына сунушталды. Ага ылайык мамлекеттик кызматчылардын саны 50% кыскартыларын, бизнеске эркиндик берүү, коррупцияны жоюу, сот жана милицияны реформалоо өңдү 40% ашуун чечим иштелип чыгыларын авторлордун бири Атамекен фракциясынан депутат Равшан Жээнбеков билдирүүдө. Буга чейин өкмөттүн 2012-2014 жылдарга өнүктүрүү программасы сунушталган. Айрым эксперттер мындай өңдүү программалар Кыргызстанда дала эле жазылганын, бирок аны ишке ашыруунун механизми так көрсөтүлбөй жатканын сындашууда. Жаңы өкмөткө кандай программа керек? Кабарчыбыз Канан Гүлөлкеева сүйлөп салат.
Жаңы багыт программасы жаш экономист эксперттер менен биргеликте иштелип чыккан. Анда негизинен 6-7 багыт көрсөтүлгөн. Булар эффективдүү бийлик, демократия, коррупция менен күрөшүү, дебюрократизация, реформа, ченем жана баа, жаңы маданий саясат. Программанын негизги авторлорунун бири Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Равшан Жээнбеков Кыргызстанга чакан кичинекей жана мобилдүү, профессионалдуу өкмөт керек деп эсептейт. Ошого ылайык, азыркы өкмөттүн жана өкмөткө кеткен чыгаша 50% кыскарат. Ал эми команда жаңы өзүнүн ишин мыкты билген эл арасында жакшы кадр баркы бар, реформатор жана жаңы көз караштагы адамдардан түзүлөт. Мындан сырткары сот жана милицияны реформалоо, каттоо институтун жоюу өңдүү 40% ашуун чечим иштелип чыгыларын Жээнбеков кошумчалады.
Коррупция кескин түрдө азаят, мамлекеттин бүгүнкү күндөгү элге көргөзүп аткан кызматы кескин түрдө жакшырат. Муну убада катарында алып, өзүбүздүн гана сөзүбүз менен эмес, мамлекеттин ичиндеги бейөкмөт уюмдардын жана эл аралык индекстердин негизинде гана өкмөткө баа бере турган механизмдерди киргизип, ошону менен гана баалай турган кылабыз.
Равшан Жээнбеков коррупцияны жарандык коомдун жардамы жана көзөмөлү менен кыскартууну көздөдү. Эгер бир жылдын ичинде берилген убадалар аткарылбаса, жаңы өкмөт кызматтан кетиши керек болот. Равшан Жээнбеков тарабынан иштелип чыккан долбоор бир жылдык антикриздик программаны жана узак мөөнөттүү өнүгүү стратегиясын ичине камтыйт. Экономиканы өнүктүрүү үчүн жаңы министрликтер да түзүлөт.
Бир 4-5 багыттуу мамлекеттик комитеттер болот. Мамлекеттик комитеттердин алдында көп министрликтер бүгүнкү департамент катарында же болбосо министр катарында кирет. Мисалы, энергетика министрлиги, туризм министрлиги мамлекеттик инвестиция тартуу боюнча комитеттин алдында болот. Күч блогу министерство внутренних дел бир министерство болот, анын алдында миграция, финансылык полиция, ички иштер министрлиги, жол полициясы департаменттерди алдына киргизебиз, дагы кыскартабыз, бирок сапаттарын жогорулатабыз.
Айрым эксперттер мындай өңдүү программалар Кыргызстанда дала эле жазылганын, бирок аны ишке ашыруунун механизми так көрсөтүлбөй жатканын сындашууда. Жарандык коом өкүлдөрү салыштырмалуу активдешип турган шартта коррупция менен күрөшүүнүн башка жолдорун да кароо керектиги айтылууда. Мисалы, интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамбеталиеванын айтымында:
реальные механизмы, реальные шаги борьбы с коррупцией никто не озвучил на самом деле. Вот это проблема.
Коррупция менен күрөшүү керектигин баары белгилешет, бирок азырга чейин анын механизмдерин, конкреттүү кадамдарды эч ким жарыя кыла элек. Мына ушул маселе болууда. Менимче, коррупция менен күрөшүүнү мамлекеттик кызматкерлерден башташ керек. Анткени биз мам кызматкерлерди казино барлардан көп эле көрүп жүрөбүз.
Мы каждый день видим всех госслужащих, казино, бар.
Буга чейин өкмөттүн өлкөнү 2012-14 жылдарда өнүктүрүү программасы сунушталган. Бул Өмүрбек Бабанов өкмөттүн милдетин аткарып турган убакта парламентке сунушталган болчу. Ага ылайык, алдыдагы 3 жыл аралыгында 8 миллиард $300 миллион бааланган 40 улуттук долбоорду турмушка ашыруу, мына ошол аркылуу экономиканын өсүшүн жыл сайын 8% жеткирүү каралган. 40 долбоордун ичиндеги негизгилер катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, датка Ходжент, датка Кемин жогорку чыңалуудагы электр линияларын тартуу, Камбарата 1 жана жогорку нарындагы 4 ГЭС-ти куруу, алтын кендерин иштетүү, айыл суу чарбасында 400 миллион $ жакын долбоорлорду аткаруу каралган. Бул коомчулукта талкууну жаратып, программада негизги каражаттардын булагы көрсөтүлбөгөнү сынга алынган. Ал эми серепчи Кубат Кожоналиевдин айтымында бул президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоого аттанганга чейинки убадаларынын бири болгон деп эсептейт. Анын үстүнө жогорку программаларда айтылган маселелер ишке оңой эле ашырууга мүмкүн экенин белгилөөдө.
Жаңы түзүлө турган өкмөт аны көрүш керек, ким бараарынчы. Эгерде ушундай реформатор жаш балдар келе турган болчу болсо, этапына киргизсе болот. Кээ бир нерселерди азыр, кээ бир нерселерди кечээ киргизиш керек болчу. А кээ бир нерселерди эртең бир күнү киргизсе болот.
Канымбек Өлкөй Иван репортажын уктуңуздар. Сиздер угуп жатканы кечки азаттык прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Президент Атамбаев башкаруучу коалицияны түзүү мандатын Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясына тапшырды. Россия президенти Путин Россияда эл кырдаал Кыргызстандагыдай өнүгүшүн каалабайт деп билдирди. Евробиримдик Брюссельде чечүүчү саммитке чогулууда. Бүгүн СССР жоюлганынын 20 жылдыгы. 91 жылдын 8 декабринде Россия, Украина, Беларусьнун ошол кездеги лидерлери Беловеж келишимине кол коюшкан. Азаттыктан берүүбүздө эл аралык темалар менен улантабыз. Жаңы технологияларды мыкты өздөштүргөн активисттер Россияда шайлоонун жыйынтыгына нааразылык билдирүү үчүн 10 декабрдагы демонстрацияга кеминде 25 000 адамды чыгарабыз деп жатышат. Алар элди интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу чакырышууда. Буга чейин социалдык түйүндөр аркылуу массалык демонстрациялар Иран, Египет жана АКШда уюштурулганы белгилүү. Россиядагы фейсбукчулардын максаты ишке ашабы? Төрөкул Доворов кабарлайт.
Ушул ишембиде Кремльге нааразы болгондор Москвада көчөгө кеминде 25 000 адамды чыгарганы жатышат. Ушул макала жазылып аткан учурда алардын фейсбуктагы баракчасында иш чарага катышам дегендердин саны 27 000 жакындап калган эле. Ал эми Орусияда белгилүү социалдык түйүн ВКонтакте.ру-дагы баракчасында 15 000 адам демонстрацияга чыгам деп жооп берди. Орусияда 4 декабрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбагандар 4 күндөн бери Москва менен Санкт-Петербургда күндө кечинде пикетке чогулуп атышат. Митингдин 3 күнүндө ага чейинки күндөргө салыштырмалуу адамдардын саны алдакынча аз болду. Полиция оппозициянын лидерлерин камаган, жүздөгөн катышуучуларын бир нече саатка кармады. Демонстрациялар дем алыш күндөрү Жумуриятынын 37 шаарында уюштурулуп атат. Москвалык журналист жана блогер Илья Клишин Орусияда шайлоо жыйынтыктарынын ачык эле бурмаланышы элдин кыжырын келтирип, нааразылык толкуну интернет аркылуу тарай баштады дейт.
В отдельных округах Москвы.
Москванын айрым райондорунда бирдиктүү Орусия добуштардын 90% алыптыр. Бул ачык эле көз боймочулук да. Азыр эл муну жеке өзүнө карата келтирилген акарат катары кабыл алып жатат. Ушундан кийин көптөн бери унчукпай келген адамдардын да чыдамы түгөндө окшойт.
Клишин эч кайсыл саясий топко жан тартпай турганын, болгону YouTube сайтында бирдиктүү Орусия добуштарды кантип бурмалаганын көргөндөн кийин эле ага каршы иштей баштаганын айтат. Шайлоо болгон күнү интернетте бийликтин партиясы үчүн добуштар кантип бурмаланганы, бир эле адам маселен 40 жолудан добуш берген карусель эрежеси колдонулганы көрсөтүлгөн. Саясий блогер Александр Морозовдун ишенимде азыр элди көчөгө чыкканга шыктантып аткан негизги күч да ошол видео тасмалардан кийин пайда болду.
Социальные сети это показали, эти выборы играют огромную роль, потому что
социалдык түйүндөр бул шайлоо кандай өткөнүн көрсөтүүдө өзгөчө роль ойношту. Себеби эгерде социалдык түйүндөр болбогондо шайлоодо канчалык көп добуш бурмалангандыгын билбей калмакпыз. Дал ошол интернеттеги сайттардын жардамы менен байкоочулар азыр шайлоодо канчалык көп санда мыйзам бузуу болгонун эркин айтып жатышат.
И о тех безобразиях, которые творились на избирательных участках.
Азыр эми ишемби жекшембиге өлкө боюнча нааразылык демонстрацияларын уюштурганы жаткандар элде жогоруда атылган эки сайт эле эмес, Life Journal блогу, оппозициянын дагы бир топ сайттары аркылуу чакырышууда. Анткени менен өлкөдөгү негизги федералдык телеканалдар алдыда боло турган окуялар тууралуу, ага чейин болгон нааразылык акциялары тууралуу шаршембинин кечине чейин бир да сөз айтышпады. Шаршембиде кечинде гана Россия каналы жергиликтүү кабарлар жөнүндөгү берүүсүндө репортаж көрсөтүп, анда да митинг күч менен таркатылганына анын уюштуруучулары эле күнөөлүү деди. Анткени алар бийликтер менен сүйлөшүлгөн шартты бузушкан. Экинчи күнү такыр эле уруксатсыз чыгып алышты. Белгилүү журналист Станислав Кучер мамлекеттик каналдарда иштеген кесиптештерине кайрылып, мындай учурда профессионалдуулукту көрсөтүп, эл камалып атканын чагылдырууга чакырды. Сөз саясат жөнүндө эмес, силердин кесибиңер жөнүндө болуп атат, деди ал. Азыр нааразылык кыймылынын лидерлери, белгилүү блогер Алексей Навальный менен Солидарность кыймылынын лидери Илья Яшин камалган менен ишембиге белгиленген нааразылык онлайн эле уюштурулууда. Кечээ Москвада Навальныйды сот 15 күнгө эркинен ажыратты. Ал сот залында журналисттерге сүйлөп атып, сот иши кандай өтүп аткандыгы уят эле иштеп атады.
Сот жараянда күбөлөрдү сурашкан жок. Далилдерди кабыл алышпады. Видео, аудио, фото далилдерди кабыл албай жатышат. Ошондуктан аны сот деп аташка да ооз барбайт.
Деди Алексей Навальный. Төрөкулдоров, Азаттык.
Ошентип жогоруда айтылгандай, социалдык түйүндөр, көз карандысыз маалымат булактары, полиция митингчилерге күч колдонуп жүздөгөн киши кармалганын кабарлап жаткан кезде мамлекеттик телеканалдар ал окуялар жөнүндө бир да сөз айтышкан жок. Бул тууралуу биз россиялык журналист Аркадий Дубнов менен маектештик. Адегенде ал Кыргызстан, Беларусь же Украинадагыдай болуп Россиядагы нааразылык чыгуулары көпкө уланышы мүмкүнбү деген суроого жооп берди.
Я надеюсь, что таких подобных сценариев уже в России избежать удастся, потому что они будут чревато гораздо большими последствиями, чем
Андай сценарий Россияда кайталанбайт деп үмүттөнөм. Эмне дегенде биздин өлкөдө окуялар ушундай нукта өнүксө, анын арты ошол эле Беларусьга караганда олуттуу кесепеттерге алып келиши ыктымал. Баса 13 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнү. Ошого чейин орус бийликтери, аткаминерлер шайлоодогу массалык бурмалоолорго каршы чыккандарга карата мамилесин өзгөртүп, туура вакытта иш алып барышат деп ишенем. Бийлик чечим кабыл алуу укугу тебеленген көптөгөн адамдардын ой пикирин эске алууга даярбыз деген так ишара бериши керек. Өзгөчө Москва менен Петербургда башкаруудагы партия добуштардын жарымында ала албасы айкын болчу. Добуш берүүдөн кийинки сурамжылоолор Бирдиктүү Россия партиясынын ал эки шаардык рейтинги 50%тен ашпасын көргөзгөн.
Показывает, что рейтинг Единой России не превышает 30% в Москве и Питере.
Федералдык каналдар шейшембү күнү шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгондордун акциясы, камакка алуулар жөнүндө маалымдабаптыр. Мындай көрүнүш көпчүлүк постсоветтик жумурияттарга мүнөздүү. Бийлик эмнеден чочулайт? Интернет өнүккөн доорду маалыматты ансыз да эркин алса болот да. Мындай цензуранын эмне кереги бар?
Это, на мой взгляд, это самые удручающие итоги последних нескольких дней.
Мен муну соңку акыркы күндөрдүн эң өкүнүчтүү көрүнүшү деп эсептейм. Бийликтегилер интернет доорунан артта калгандай көрүнөт. Өлкөдө болуп аткан окуяларды федералдык телеканалдар манипуляциялап сүрөттөгүлөрү келет. Интернет орус коомунун ар бир жылчыгына ушунчалык сиңип кеткен, аны көз жазымда калтыруу өзүн өзү өлтүрүүгө тете. Өзгөчө чоң шаарларда маалымат алуунун көптөгөн булактары бар экенин бийлик эстен чыгарып койгондой. Бул кайгылуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
Может привести к трагическим последствиям.
Муну кандайча чечмелесе болот? Ошол маалымат каражаттары жогорку жактыгылардын көрсөтмөсүн аткарып жатышабы же телеканалдардын жетекчилери өздөрү этият болуп атышабы?
Я боюсь, что это и то, и другое. Я знаю примеры того.
Менимче экөө тең туура. Шейшембиде Триумфальный аянтынан интернетте түз эфир уюштурган каналдардын бирине Кремлден катуу сөгүш алганын билем.
Случилось серьёзный нагоняй из Кремля.
Коммерсант ФМ-тин серепчиси Станислав Кучер нааразылык акцияларынын мамлекеттик телеканалдар тарабынан чагылдырылбашын кесипкөйлүккө жатпаган жорук деп атады.
Да нет, ну это совершенно непрофессионально, но поскольку у нас
албетте, бул такыр профессионалдуу эмес. Негизги федералдык телеканалдарда саясий цензура эбак эле өкүм сүрүп келатат. Мындай абалда кесипкөйлүк арткы планга жылып, ийкемдүү тил алчак чиновниктерге айланып калышкан. Адамдар жогорку жактагыларга каршы сөз айтуудан коркушат. Бул жагынан алганда Россия коммунисттик өткөн чакка кайтып баратат.
Нааразылык, камакка алуу, полициянын күч колдонушу жөнүндөгү маалыматтар элдин маанайына таасир этиши мүмкүнбү?
Так это уже влияет. Уже если послушать и посмотреть то, что происходило вчера.
Ансы деле таасир эт отканын көрүп атабыз. Триумфалдык аянтта эмне болгонун карап көрсөңөр, акцияны өткөрүүгө тоскоолдук түзүлгөн сайын өзгөчө жаштардын нааразылыгы күчөп атты. Анан бирдиктүү Россияга жана наши кыймылына каршы чыккандарга гана тоскоол болуп атышты да. Кремльде, Путинде, Медведевте колдогондорду тейишкен жок. Полиция башкалар менен чаташтырып албасын деп колдоруна жашыл чүпүрөктөрдү тагып алышыптыр. Мунун өзү эле бийлик ага каршы пикирин билдирип чыккандарга гана каршы чара көрөөрүн далилдейт.
Говорит уже достаточно ясно, что власть будет жестко действовать только к противникам этой самой власти.
Рахмат сизге. Россияда журналист Аркадий Дубнов менен маекти уктуңуздар. Кечке сатыктан бери үздү улантабыз. Квотага ылайык Россияда иштейм деген ар бир чет өлкөлүк жаран эми жумушка уруксат кагазын алышы зарыл. Көпчүлүк көз карандысыз талдоочулар мындай уруксат кагаздары коррупциянын очогуна айланганын белгилеп келишет. Москвадагы кабарчыбыз Саида Касымалиева кыргызстандык Бакыт Кыямеддинов менен маектешет.
АФМСтен ошол квота бөлүнөт экен именно Кыргызстанга, Тажикстанга сырда негизи кыскасы бүт парт четтен келгендерге депчи. Анан ошол январь айында эле көбүнчө бул чоң компаниялар, курулуш компаниялары, ресторандар, тигүү жайлары бар эле негизги жумушу строительный болсо аны аткарбай эле ошо квотаны сатып алышат экен да. Бул жакта ортомчу фирмаларга сатып өзүнүн баасы 2000 рубль экен, бирок тигилерге башкаларга канча сатканын билем. А тиги ортомчу фирмалар где то бир 16000 рубльдан 18000 рубльга чейин ошондой кылып башкаларга сырттан келгендер ошентип сатып эмне саткан. Эгер жалгыз өзүң бара турган болсоң юридический фирма деп сурайт экен. Юридический фирманы регистрация кылып алайын десең бул жакта канча жылда иштешиң керек экен. Анан көбүнчө чоң корпорациялар алып коюшат экен, где то бир миңдей орундарды алып туруп эле кийин жыл бою ошону сатып эле отуруп ошол жактан эле неме кылып отуруш берет экен,
акча табышат. Э ал ортомчу ишканалар көбүнчө кыргыздар аралашканбы же жергиликтүү орустардын ишканаларыбы?
Кыргыздар да бар, жергиликтүү орустардын да ишканалары да бар.
Биздин элчилик ошого кийлигишкенге укугу барбы же аны мындай мыйзам чегинде регуляция кыла албайбы?
Жок, анын мыйзам чегинде регуляция кылыш үчүн анын инициативаны ФМС өзү көтөрүш керек. А бул жерде ФМС өзү заинтересованный болот ошол чоң фирмаларга квота сатканына, определенный акчага сатып алып ошолорго гана сатып берип коюп атат. А башка фирма мисалы үчүн бизге керек, ушу разрешение керек, биз алып иштейли десек аларга бербейт, ушу квота толуп калган, биз бере албайбыз деп эле туруша берет. А элчилик болсо ага эч кандай неме кыла албайт экен, жардам тийгизе албайт экен.
А сиздин оюңузча кандай болсо чечилет эле? Бул мамлекеттик деңгээлде чечиле турган нерсе экен да анда, э ФМС болсочу.
Ооба, ФМС аны өз инициативаны өздөрү көтөрүп өздөрү неме кылбаса эле башка түрлүү чечилиши жок го. Себеби алдак өздөрү немесин коргоп отурушат. Ошол определенный бир белгилүү гана фирмалар менен иштеп алардын сырткары башка эч кимге да бергиси да келбейт, өздөрүн акча кызыкчылыгы бар болгонунча.
А жанагы квота ишканалар тапшырганда квота алчу ал жерде тендер расмий түрдө жарыяланабы тендер?
Жок, аны тендер эмес, жөн эле. Мисалы үчүн ошо мен айткандай бир 5 орус жаранына бир эле чет жараны алыш мүмкүн. Себеби ал корпорациялар мисалы үчүн калп эле регистрация кылып койгон, что алардын жумушунда бир 3000 деген киши бар, ошолордун жанына бир биз 500 кишини гана ала алабыз депчи. Ошону сатып алып коет. А негизинде андай кишилер жок да, жөн эле мындай формальность эле киргизип коюшкан.
Анан мындан тышкары жанагы коррупциялык схемаларда кайсы документтерди жасоодо байкалат экен өзгөчө?
Регистрация мисалы каттоодо, 3 айлык каттоодо сырттан келген жарандарга. Ал бул деле ошо ФМС менен анан жергиликтүү ошо участковыйлар менен жасалат экен бунусу да эле. Баары тең менен мисалы үчүн бир эле адреске 100-150 кишини каттап коюша берет экен, бирок жолдон бирөө текшерсе ошол көрсөткөнгө. А так неме боюнча андай жок да. Керги аз жок адрестерге каттап ошол эле участковыйлар өздөрү эле жасап неме кылып коюшат экен.
Анан жана метродо турушат э, жана силер айтып аткандыңар эле кагаз депчи. Алар жасалма.
Алар жасалма. Метродо тургандар бар экен, кагаз жасат. Алар ошол регистрацияны, временный регистрацияны жасап беришет экен, разрешение на работуну да жасап беришет экен. Ошо 1 сааттын ичинде ошол өздөрү үйүндө бир жакта ошо расписатын баарын даярдап сүрөттөрү менен чаптап калп эле жасап берет. Бул эч кандай немеси жок, күчү жок. Просто единственный жагы ошол полиция кызматкерлери тоссо гана ошолордон оңой кутулуу жолу эле экен. Алардын баасы 1-300 рубль экен ошол эле.
А сиздин оюңузча эгер мындай бүт борбор азиялык мигранттар үчүн сайт ачылып ар бир адам өзүнүн окуясы менен бөлүшсө орусча, анан кандайдыр бир эме болсо болобу эле, ушундай жарандык жактан чыкса болобу?
Жарандык жактан эгер көтөрсө бүт партия мыйзам чегинде жасайын десе чечсе болот. Бирок мен билгенимче көп жарандар бул жактар оңой жолду издеп калышкан, анан ага көп деле каалашпайт. Буларга кайра ушунда болгон удобно болгончу мындан өздөрү каалашпайт го.
Москвада жашаган кыргызстандык ишкер Бакыт Кыямединов менен Айдык Асмалиева маектешти. Ушунан кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер, алдыда дагы жарым сааттык программабыз бар.